xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizlə Xəbər Ətər proqramıda veriliş isə biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi bütün dünyada internetdən dinləmək olar. Ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır.
İndi isə bu saatın baş xəbərləri. ABŞ-ın Helsinki komissiyasında bugün Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsxana rəhbərliyinə qarşı iddiasına baxılacaq. Qənimət Zahid bildirir ki, onun 300 səhifədən çox əlyazması müsadirə ediblər.
Gürcüstan və Rusiya arasında fikir ayrılığı təhlükələrdə çatıb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon belə deyir.
Və bugündən bütün Azərbaycanda hava mülayimləşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
ABŞ-ın Helsinki komissiyasında bugün Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Komissiyanın dinləmələrindən əvvəl yaydığı məlumatda bildirilir ki, ATƏT və Avropa Şurasının Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı bir sıra narahatlıqlar var. Bu narahatlıqlar media azadlığı, siyasi məhbuslar və seçkilərin keçirilməsi ilə bağlıdır. Dinləmələrdə komissiyanın rəhbəri Kongresmen Hastings, komissiyanın həmsədri senator Benjamin Cardin iştirak eləyir. Tədbirə Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyev də qatılır. Helsinki komissiyası 1975-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bura Senatın, Nümayəndələr Palatasının 9 üzvü, Dövlət Departamenti, Müdafiə, Ticarət Nazirliklərinin hər birindən biri üzv daxildir. Bu barədə birazdan daha ətraflı işləyəcəksiniz.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsxana rəhbərliyinə qarşı iddiasına baxılacaq. Vəkilləri deyirlər ki, Qənimət Zahid 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləndə Bayıl Təcridxanasının rəhbərliyi onun 300 səhifədən çox əlyazmasını müsadirə edib. Təcridxana rəhbərliyi isə jurnalistin ailə üzvlərinə deyib ki, penitensiar xidmətin siyasi idarəsinə göndərilən bu əlyazmada dövlətçilik əleyhinə fikirlər olub. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, əlyazmaların müstəqilliyin qazanılmasından bu yana ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyəti əks elətdirmişdi. Qənimət Zahidi bu ilin martında 4 il müddətini azadlıqdan məhrum eləyiblər. İttihama görə o, xuliqanlıq eləyib, küçədə bir qadına sataşıb. Jurnalistin vəkilləri isə deyirlər ki, iş quramadı və siyasi sifarişdir. Birazdan bu haqda ətraflı danışacaq.
Bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi səfir Heiki Talviti Azərbaycana səfər eləyəcək. İki günlük səfər zamanı səfir Talviti, Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov, siyasi partiya rəhbərləri və mətbuat nümayəndələri eləcə də ATƏT-ə üzv olan dövlətlərin Bakıdakı səfirləri ilə görüşəcək. 2008-ci ilin yanvar ayından Heiki Talviti ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi elçisidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Gürcüstanla Rusiya arasında fikir ayrılığı təhlükəli həddə çatıb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Təhlükəsizlik Şurasına təqdim elədiyi hesabatda belə deyir. Bugün həmin şura Gürcü-Abxaz münaqişəsini müzakirəyə çıxaracaq. Ban Ki-moon hesabatında deyilir ki, bu cür gərginlik BMT missiyasının işinə ciddi çətinlik törədir. 2008-ci ilin martından başlayan hadisələrdən sonra Gürcü-Abxaz və MDB sülhməramlı qüvvələri qarşı durma vəziyyətinə yaxınlaşıblar. Ban Ki-moon münaqişənin bütün maraqlı tərəflərini Gürcü-Abxaz sülh danışıqları davam edən müddətdə atəşkəs rejiminin qorunmasına çağırıb.
Bu arada isə separatçı Abxaziya liderləri Gürcü qaçqınlarının qaytarılması ilə bağlı Tiflislə danışıqlara hazır olduğunu deyib. Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə müsahibəsində Abxaz separatçılarının Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba deyib ki, biz Abxaziyanın statusunu müzakirə eləməyəcəyik, amma qaçqınların qayıtmasını edəcəyik. 1990-cı illərin əvvəllərində Abxaziya Gürcüstandan ayrıldığını bəyan edəndə 250 minə yaxın Gürcü regiondan qovulmuşdu. Daha öncə Abxaz separatçıları həmin köçkünlərin qayıtmasını müzakirə eləməkdən imtina eləyirdilər. Bu həftə Abxaz və Gürcü liderlərinin münaqişəni müzakirə eləmək üçün Berlində görüşəcəyi gözlənir.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması üzrə iddiaya bugün də baxacaq. Bağlama qərarı üçün məhkəmənin 11 üzvündən azı 7-sinin səsi lazımdır. Prokuror partiyanı dini dövlət qurmağa cəhdə, dünyəvilik prinsiplərini pozmaqda günahlandırır. Partiyanın bağlanmasını və liderlərinə siyasətlə 5 il müddətinə qadağa qoyulmasını istəyir.
Və hava haqqında. Bugündən Azərbaycanda havalar sərinləyir. Sinoptiklərin məlumatına görə bu həftə ərzində temperatur 34-35 dərəcəni keçməyəcək, dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə dolu düşmə ehtimalı var. Azərbaycanda belə isti iyulun 29-una qədər davam eləyəcək, amma avqustda orta aylıq temperatur normadan 2-3 dərəcə yenə də yüksək olacaq.
Bunlar axırıncı xəbərlərimiz idi. Xəbərlərin təhlilini elanlardan sonra eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Alim Qasımov Gündoğar ölkədə yaponları muğam üstə salamladı. Yaponiyada özü çox şeylərə təəccübləndi.
Ən maraqlı bir yerdir ki, biz hamımız gedək ora, ataq olaraq nə qədər ayılmayıblar.
Səfər təəssüratlarını qızı Fərqanə ilə Azadlıq Radiosuna danışdı.
İşləyənlər dedi ki, yəni Ojikol salonunda dünyanın bütün musikləri iştirak eləmişdi, ancaq yaponların belə reaksiyasını biz görməmişdik.
Və sonda Cabbar əminin ən sevdiyiniz mahnısını da bizim üçün oxudu və özü köyrəldi.
Uca dağlar, qarlı dağlar başında bir yar sevdim, tirmən şalvar başında yan.
İyulun 27-si saat 20:05-də və həftə içi biz mədəniyyət proqramını qaçırmayın.
Başımdan aman balam ey, gözəl balam ey, dünyarı yan. Küstürüm sənə, gəl könlümü ayarım.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər proqramı öz işinə davam eləyir.
Siz Alim Qasımovla söhbətə saat 10'a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz Xəbər Ətərdən dərhal sonra. Hələlik isə Xəbər Ətər verilişi işini davam elətdirir.
Bu səhər biz axıra qədər qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerika yenə Azərbaycandakı insanların hüquqlarını müzakirə eləyəcək Helsinki komissiyasının iclasından azərbaycanlılar nə gözləyə bilərlər?
Həm də eşidəcəksiniz ki, namizəd olmaq üçün pul tələbinin ləğvi prezident olmaq istəyənlərin xoşuna niyə gəlməyib?
Müsəlmanların kütləvi qırğında ittiham olunan Karaçin həyatını bugün nə dəyişdirə bilər? Bütün bunlar barədə bugünkü xəbər ətərdə danışacağıq və səhər qəzetlərinin icmalında bizdən eşidəcəksiniz. 17-ci əsrdə İngilis maarifçisi Milton parlament qarşısındakı nitqində Aeropagitikada demişdi. Mənə hər cür azadlıqlardan əvvəl bilmək, danışmaq və öz məsləkimə uyğun olaraq sərbəst fikir yürütmək azadlığı verin. Bu azadlıq uğrunda İngilislər təqribən 400 il əvvəl vuruşurdular. Azərbaycan 21-ci əsrdə 3 jurnalistin həbsini müzakirə edir. Bu jurnalistlərdən biri Qənimət Zahidin həbsxanada yazdıqlarını əlindən alıblar, deyiblər ki, bu yazılanlar dövlətçilik əleyhinə yönələn fikirlər olub. Qənimət Zahid bununla bağlı həbsxana rəhbərliyini məhkəməyə verilib, bugün həmin məhkəmə prosesi olmalıdır.
İndi bu mövzunu biz hüquqşünas Ələskər Məmmədli ilə müzakirə edəcəyik, o hazırda telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir Ələskər müəllim.
Sabahınız xeyir.
Ələskər müəllim, bizi maraqlandır. Baxın, məhbusun nə yazdığına kimsə nəzarət edə bilərmi? Necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, əslində bu çox absurd bir məsələdir. Çünki insanların düşüncələrinin düşüncə azadlığı var. Düşüncə yazılı formada da ola bilər, düşünərək də ola bilər. Onu qələmə, insan kağıza çevirə də bilər, kağıza yaza da bilər. Bunlar əgər o əsərlər yayılmadığı müddətdə, hər hansı bir yayılmayan nəşr üçün dövlət əleyhinə ya da kiminsə əleyhinə olmaq məsələsi real deyil. Çünki yayılan mətbu nəşrlərdən ya da yayılan hər hansı bir məqalədən, yazıdan söhbət gedə bilər. Məhbusun özünün gündəliyi özü üçün yazdığı şəxsi sənəddir və o sənəd onun özəl həyatının bir parçasıdır. İnsanın gündəliyi, özü, xatirəsi əslində onun özəl həyatına aid sirlərdir və özəl həyatına aid sirlər özü yaymadığı müddətə heç kim müdaxilə edə bilməz və heç kim ondan tanış ola bilməz. Ona bu və digər formada zəbt edə bilməz. Bu insanın özəl həyatına müdaxilədir, özəl düşüncələrinə müdaxilədir.
Belə çıxır ki, yəni əlindən həmin əl yazmalar alınır.
Bəli, bəli. Onun xatirə dəftərini ya da əl yazmasını, adını nə qoyursaq qoyaq, o insan öz düşüncələrini bir dəftərə götürürsə, o öz özüne ait düşünceleri, belki de olabilsin ki gelecekte onu hiç kimseyle paylaşmayabilir. Yani yaymayıpsa, yaydığı zaman eğer orada herhangi bir element varsa, cinayet elementi, o zaman bu işin devlet kurumları araştırsın. Ancak bu yayılma değil, insanın özel düşüncelerini özel deftere yazması hiç kim ona müdahale edebilmez. Bu özel hayata müdahale sayılır ve aslında yol verilmez bir kanun pozuntusu.
Eleskir Bey, Gənimət Zahid bu meseleyle bağlı həbsxana rəhbərliyini məhkəməyə verib. Bu işin perspektivini necə görürsünüz?
Aslında eğer doğrudan da hüququn üstün olduğu, hüququn keserli olduğu bir sistemde, bir devlette, bir cemiyette olduğumuz mühit olsaydı, ben şüphesiz derdim ki bunun çok büyük mahkeme perspektifi var ve Gənimət Zahid bu mahkeme prosedürünü uğrayacak perspektifini. Çünkü Gənimət Zahid'in özel hayatına, özel düşüncelerinin yazıldığı deftere müdahale olubdu ve bu yol verilmezdi. Özel hayatı, biz Konstitusiyanın 32. maddesi birbaşa şahsın özel hayatını koruma altına alıbdı. Azerbaycan'da mahkeme sistemlerinin bir mənalı olarak adaletli karar verip vermemesi şüpheli değil. Çünkü kifayet kadar insidentler var ki, mahkemeler sifarişli kararlar çıkar ya da doğru karar vermir. Hatta ülke prezidentinin özünün çıkışlarında gösterilirdi ki, mahkemelerin 3'te 2'sinden çoxu adaletli karar vermir. Bunu Azerbaycan Konstitusiyon Mahkeme Mahkemesine giden şikayetler ve Konstitusiyon Mahkemesi'nin ləğv verdiği kararların sayı da gösterir ki, doğrudan da Azerbaycan'da insan hüquq azadlıklarıyla bağlı mahkemeler hiç vaxtı belə deyək de, bir mənalı olarak demək olmaz ki, azad kararı verir. Buna göre problem var mahkemelerde. Ben hesap ederim ki, mahkemeler özlerinde bu işe bakan hakim de daxil olmakla hüququn üstünlüğünü esas götürürse, kifayet kadar doğru karar verir, adaletli karar verirse, təbii ki, o zaman o şəxsin dəftəri özünə qaytarlar.
Əsgər bəy, bir də sonuncu sualım var idi. Əvvəllər də belə bir təcrübə olub ki, həbsxanada olan jurnalistlərin ya da baş redaktorların əllərindən onların yazıları alınıb, əlyazmaları alınıbdır. Sizcə həbsxana rəhbərliyi nədən ehtiyat edə bilər?
Bilirsiniz, əvvəla insanın azadlıqdan məhrum edilməsi, azadlıqdan onun müəyyən həbs yatması, hələ onun bütün hüquqlarının yox olması demək deyil. Yəni, insan həbsdə oldu deyə onun digər hüquqları da hamısı əlindən alınmır düşüncəsi, bu Sovet dönəmində o totalitar zihniyyətdə, məntiqdən gələn məsələdir. İnsanın azadlığını əlindən almış, amma düşünmə qabiliyyətini, yazma qabiliyyətini, ondan sonra informasiya alma hüquqlarını əlindən ala bilməzsiniz. Ondan bağlı məhkəmə qərar verməyibdir. O baxımdan da istənilən məhkəmə, cəza çəkilən müəssisələrdə məhbusların özel hayatına müdaxilə olunması, onların düşüncələrinə müdaxilə olunması, onların bu tip yani düşüncələrini yazdığı şəxsi dəftərlərinin əllərindən alınması birbaşa deyim ki, konstitusiyamızın şəxsi həyatının toxunulmazlığı prinsipinə də ziddi, eyni zamanda 47-ci maddiyə də düşüncə fikir azadlığına da ziddi, eyni zamanda Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsinə ziddi, çünki insanların həyatına bu və ya digər formada bu şəkildə kobud müdaxilə olunmamalıdır. Baxmayaq ki, o şəxs azadlıqdan məhrum edilmiş ola bilər, amma onun azadlıqdan məhrum etməsi sadəcə cəmiyyətdən təcrid olunması anlamına gəlir. Yoxsa onun bütün hüquqlarının əlindən alınıb kölə kimi yaşadılması demək deyil.
Çox sağ ol Əsgər müəllim. Qeyd edək ki, bu hüquqşünas Əsgər Məmməd idi. Bugün
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru
Gənimət Zahidin həbsxana rəhbərliyinə qarşı iddiasına baxılacaq.
Azərbaycanda yaşayanların hüquqlarını bugün Amerikada müzakirə edəcəklər. Azadlıq radiosunun şərhçisi deyir ki, George Bush hakimiyyətdən getə-getdə başqa ölkələr kimi Azərbaycana da münasibətdə tarixə düşmək istəyə bilər. Bu haqda elanan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bugün Amerikada Azərbaycandakı insan haqlarını müzakirə edirlər. Helsinki komissiyasında dinləmələr olacaq. Komissiya deyir ki, bu seçki Azərbaycan hakimiyyəti üçün şans yaradır. ATƏT qarşısındakı öhdəliklərə uyğun seçki keçirmə və başqa islahatlar aparmaq.
Biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovla söhbət eləmişdik. Qorxmaz Əsgərov deyir ki, bu seçki və bu dinləmələr ilə Amerikanın özü üçün də bir şans yarada bilər ki, onun demokratiyanı qurban getməsi barədə ittihamları üzərindən götürsün. Söhbətə qulaq asaq.
Bu dinləmənin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Helsinki komissiyası qurulduğu illərdən bəri SSR dönəmində əsası qoyulub. İnsan haqları barədə Amerika Kongresinin narahatlığını ifadə edən məsələlər üzrə müzakirələri təşkil edib. Bu komissiyanın üzvləri kimi həm ABŞ Nümayəndələr Palatasının, həm ABŞ Senatının, həm də ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndələri çıxış edir. Və məhz seçkilər qabağı Azərbaycan barədə bu məsələnin müzakirə çıxardılmasının bir neçə önəmi var. Birinci önəmi ondan ibarətdir ki, Amerika Kongresi öz diqqətini ifadə etmiş olur. İkincisi də komissiya bu dinləmələri təşkil etməzdən əvvəl buraxdığı press release-də məxsus olaraq narahatlıq ifadə etdiyi sahələri qeyd edib. Bura daxildir media azadlıqları sahəsi, siyasi məhbuslar və seçkilərin keçirilməsi. Və bu da onu göstərir ki, artıq müzakirələrdən əvvəl problem sahələr qeyd olunub və qonaqlara Azərbaycan-Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyev də bura şahid qismində dəvət olunub, yəni kongresmenlərin qarşısında ifadə verəcək. Freedom House-un da nümayəndəsə çıxış edəcək Christopher Walker və həmçinin Azərbaycana bu yaxınlarda səfər etmiş Dövlət Departamenti nümayəndəsi David Kremer də çıxış edəcək. Çox ciddi müzakirələr gözlənir.
Seçki hansısa formada təsir edə bilərmi bu Helsinki komissiyasının müzakirələri?
Nəzərə alsaq ki, bir sıra məsələlərdə, seçki komissiyalarının təşkili məsələsində, siyasi məhbusların azad edilməsi məsələsində, mətbuatçı normal şəraitin yaradılması sahəsində və toplaşma azadlığının təmin edilməsi sahəsində beynəlxalq təzyiqlər Azərbaycan hökumətinə davam edir. Bu görüşün əhəmiyyəti ondan ibarət ola bilər ki, beynəlxalq təzyiqlər bir daha bu istiqamətlərdə edilsin və güman etmək olar ki, əgər bu təzyiqlər davamlı şəkildə edilsə, müəyyən nəticələrə, müəyyən müsbət irəliləyişlərə nail olmaq olar.
Aha. Bundan qabaq Kandaliza Rais dövlət katibi, deməli, Orta Asiyada və ya Qafqaz ölkələrində insan haqlarının vəziyyətindən danışanda demişdi ki, o neft pulları hesabına ola bilsin ki, qısa müddət ya da orta müddət üçün oynaya bilərlər, amma uzun müddətli perspektivdə bu effekt verməyəcək. Onda yerli media, əsasən də Azərbaycan müxalif yönlü qəzetlər demişdilər ki, artıq Amerikanın Azərbaycana münasibəti dəyişir və daha kəskinləşir. Necə hesab edirsiniz, Qorxmaz bəy, doğrudan mı bu belədir?
Təbii ki, burada müəyyən həqiqətlər də var. Kandaliza Rəisin məlum bəyanatından sonra daha bir vacib hadisə baş vermişdi. Prezident Bush Amerikanın xarici ölkələrdəki səfirlərinə göstərişlər vermişdi ki, baskı altında olan demokratik institutların nümayəndələri ilə görüşlərini aktivləşdirsinlər və demokratikləşdirmə istiqamətində səylərini gücləndirsinlər. Bu da əhəmiyyətli bir addımdır. Bununla qeyd etmək lazımdır ki, Amerikada prezident administrasiyalarının müddəti bitməyə yaxınlaşanda prezidentlər öz adlarının tarixdə nə cür qalacağı barədə düşünməyə başlayırlar. Və buna görə hansısa bir iri məsələni həll etməyə çalışırlar. Məsələn, Bill Clinton çox çalışırdı ki, prezidentliyi müddəti başa çatdıqda İsrail ilə Fələstin arasında müəyyən iri bir irəliləyişə nail olsun. Prezident Bush'un özü də həm bu sahədə müəyyən cəhdlər etdi, bu cəhdlər müəyyən bir nəticə verməsə də və həm də belə görünür ki, prezident Bush Ukrayna, Gürcüstan, Qırğızistan inqilablarının onun dövründə baş verdiyini nəzərə alaraq öz bir növ burada legacy deyirlər, özünün tarixi mirası kimi demokratikləşdirmə işini qoymaq istəyir ortaya. Və buna görə də onun müddəti başa çatmazdan əvvəl çox çalışır ki, demokratikləşdirmə istiqamətində Amerika hökuməti müəyyən yadda qalan addımlar atsın.
Qorxmaz bəy, bəlkə biraz real proqnoz çıxmaz ya, bunu necə qiymətləndirmək olar ki, bu şun səlahiyyət müddətinin başa çatdığı dövrə üçün Azərbaycanda prezident seçkisi, bu mirasdan Azərbaycana nəsə pay düşə bilərmi?
Azərbaycana bu halda pay düşə bilər ki, bu təzyiqlər artıq indidən müəyyən nəticələr versin. Çünki konkret oktyabr seçkiləri vaxtı hansısa bir irəliləyişə nail olmaq, ciddi bir irəliləyişə nail olmaq xeyli çətin olacaq. Amma indidən həbs olunan jurnalistlərin buraxılmasına müəyyən təzyiqlər edib bu istiqamətdə uğurlara nail olmaq olar. Sərbəst toplaşma azadlığı istiqamətində müəyyən təzyiqlər göstərib məcbur etmək olar bu hökuməti ki, insanların sərbəst toplaşma azadlığına maneələr törətməsin. Və indidən bu işlər görülsə, belə deyək, avqust-sentyabr aylarında Azərbaycandakı siyasi mühitin liberallaşdırılması istiqamətində önəmli addımlar atılsa, təbii ki, oktyabrda da bu özünün nəticələrini göstərə bilər.
Bu Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri Qorxmaz Əskərov idi. Biz onunla xəbərətərin saat 8 buraxılışında danışmışdıq. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra qəzetləri keçəcəyik. ABŞ-ın Helsinki komissiyasında bugün Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsxana rəhbərliyinə qarşı iddiasına baxılacaq. Qənimət Zahid deyir ki, onun əl yazmalarını müsadirə ediblər.
BMT-nin baş katibi deyir ki, Gürcüstan və Rusiya arasında fikir ayrılığı təhlükəli həddə çatıb.
Və bugündən Azərbaycanda hava sərinləşəcək, həftə ərzində temperatur 34-35 dərəcəni keçməyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yılın 29-unda çıxan qəzetlər nədən yazılır? Qəzetlərin icmalına gəldik, çatdıq. Deməli, Əli Həsənov deyib ki, prezident aparatının şöbə müdürü bildirib ki, mətbuata dövlət yardımı konsepsiyası qəzetlərə pul paylanacağı demək deyil.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycanla bağlı mənfi proqnozu özünü doğrultmayacaq. Bu barədə Express qəzet yazır.
Və prezident məzuniyyətdən qayıdıb, bu haqda da sizə icmalda çatdıracaq. İndi də ətrafla.
Leyla Yunus deyir ki, hazırda Azərbaycandakı vəziyyət əvvəlkillərin seçkiləri ilə müqayisədə daha acınacaqlıdır. Bu barədə Azadlıq qəzetinə müsahibəsində hüquq müdafiəçisi deyibdir. O yazır ki, o qeyd edir ki, belə bir vəziyyətdə normal seçki keçirmək mümkün deyil. Leyla Yunus deyib ki, bu yaxınlarda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının təmsilçisi Marie-Louise de Puch Bakıda səfərdə olarkən ondan soruşub ki, öhdəliklərin yerinə yetirilməsi problemi qalxdığı təqdirdə biz siyasi məhbus məsələsi üzrə xüsusi məruzəçinin təyinatına ümid bəsləyə bilərikmi? O isə bilir ki, əgər proseslər bu istiqamətdə davam edərsə, o zaman siyasi məhbus problemi üzrə xüsusi məruzəçinin təyinatı məsələsi ciddi müzakirə olunacaq. Bu barədə Azadlıq qəzeti yazır.
Yeni Müsavat qəzeti prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdürü Əli Həsənovdan müsahibə götürüb, indi bəzi məqamları sizə çatdıraq. Mətbuata dövlət yardımı proqramı ilə bağlı mətbuatda ilkin versiyalar səslənməyə başlayıb, maddi yardımın məbləğinin 2 milyon manat olacağı barədə söz-söhbət yayılıb. Yeni Müsavat qəzeti bu sualı soruşub ki, düzdürmü bu? Əli Həsənovdan, Əli Həsənov deyək ki, tamamilə boş söhbətdir, heç bir miqdar gündəmdə deyil, bu fantaziyanın nəticəsidir. Bildirib ki, proqramın qəbulundan və digər təkliflərin həllindən öncə dövlət başçısının jurnalistləri qəbul edəcəyi gözlənilmi? Əli Həsənov deyib ki, gözlənilmir. Belə bir məsələ gündəmdə deyil. Sitat belədir ki, təklif olsa redaktorlarla İlham Əliyevin görüşünü təşkil eləyə bilərik. Ekspertlər deyirlər ki, ölkədə seçki önü və əhval hiss olunmur. Niyə? Jurnalist soruşub, Əli Həsənov da deyib ki, hiss olunur, dava, dalaş, qarşı durma, söhüşmə yoxdur, buna görə belə deyirsiniz. Normal seçki öncəsi əhval ruhiyyə var, partiyalar qurultaya, bəziləri məclisin toplantısına hazırlaşırlar. Ətraflı bugünkü yeni müsavatdan oxumaq olar.
Ekspres qəzeti yazır ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycanla bağlı mənfi proqnozu özünü doğrultmayacaq. Prezidentin icra aparatının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanovun APA-ya müsahibəsində deyib ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycanla bağlı hesabatı statistik göstəricilərə əsaslanıb. O qeyd edib ki, orada hazırda Azərbaycanın iqtisadiyyatında neft sektorunun dominantlıq etdiyi göstərilir və bu vəziyyətin davam edəcəyi halda ortaya çıxacaq fəsadlar qeyd edilir. Lakin Elnur Aslanov qeyd edir ki, hesabatda hökumətin qeyri-neft sektoru ilə bağlı gördüyü və görəcəyi tədbirlər nəzərə alınmayıb. Beynəlxalq təşkilatlar belə hesabatları hazırlayarkən daha çox indiki vəziyyəti dəyərləndirir, ölkədəki inkişaf tendensiyasını gözdən qaçırır ki, bu da həmin təşkilatların bir çox halda ciddi yanılmasına səbəb olur. Bu barədə Express qəzeti yazır.
Azərbaycan qəzeti, deməli, seçkilərin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və tədbirlərin təqvim planını dərc edib bugünkü sayında.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazıb ki, Prezident İlham Əliyev dünəndən qısa müddətli məzuniyyətini başa vurub və qeyd edək ki, Prezident iyulun 15-dən məzuniyyətə çıxmışdı.
Və Bangladeşdə yerli dilənçilər etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar yığdıqları sədaqələrlə dolana bilmədiklərinə görə hökumətdən lazımi tədbirlər görməyə tələb ediblər. Dilənçilərin istəyi belədir ki, hökumət onlara verilən sədaqə üçün minimum məbləğ müəyyənləşdirməlidir. Deməli, dilənçilər həm də başqa yerlərdən gələn həmkarlarının belə deyib, bu şəhərə buraxılmamasını tələb ediblər. Qeyd edirlər ki, əhalisinin 40%-dən çoxu gündə 1 dollardan az qazandığı Bangladeşdə 100 minlərlə insan dilənçiliklə məşğul olur. Bu məlumatda bir neçə qəzet dərc eləmişdi. Mətbuatdan seçmələri dinlədiniz. Bu səhər xəbərləri biz sizə çatdırırıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kim prezident olmaq istəyirsə, gərək heç olmazsa 40 min imza toplasın. Bu, təzə seçki məcəlləsinə görə belədir. 10 gün ərzində Mərkəzi Seçki Komissiyası qərar verməlidir ki, bu namizədi qeydə alır ya yox. Əvvəllər namizədlərin qeydə alınması üçün bir seçim də var idi. Onlar depozit qoyub namizəd ola bilərdilər. Amma bu iki dəyişikliklərdə qeydiyyatdan keçməyin bircə yolu var, o da 40 min imza toplamaqdır.
Amma deyəsən, məsələnin pulla həlli heç də həmişə mənfi məsələ deyil. Məsələn, indi Azərbaycanda müxalifətçilər deyirlər ki, qeydiyyata mane olacaq depozitin ləğvi. İmzanı saxta hesab eləyib qeydiyyatdan keçirməyə bilərlər onları. Xatırladaq ki, Rusiyada axırıncı seçki vaxtı Milli Demokrat Koalisiyasının lideri Mikhail Kasyanov seçkidə iştirak edə bilməmişdi. Onun 12 min imzasını məhkəmə saxta elan eləmişdi. Azərbaycan öz seçki tarixində də belə hal olub. Babək Bəkinin söhbəti.
Mən 48.500 imza təhvil vermişdim və sonuncu 50 imza mənim və partiya rəhbərliyinin imzaları idi. Deməli, 4 qovluq, 1-ci, 4-cü qovluqlar hamısı düz hesab edilmişdi, 8-ci qovluq hamısı saxta. O cümlədən də mənim və partiya rəhbərliyinin imzaları.
Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Araz Əzadə deyir ki, son prezident seçkilərində onun və partiya rəhbərlərinin imzasını saxta çıxararaq namizədliyini qanunsuz olaraq qeydiyyata almaqdan imtina ediblər.
Mənim səhvətli nümayəndələri mənə imkan vermədilər çıxış eləməyə iclaslara və səhvətli nümayəndələr hətta qalxıb ayağa çıxış eləməyə başlayandır və göstərmək ki, ay kişi bir insafız olsun, bir vətiz olsun, kişinin öz imzasını saxta hesabına dedilər, məsələ həll olunub. Sizə söz verilmiş. Ekspertlərin rəyi belədir.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov hesab edir ki, bu prezident seçkilərində də namizədlər qeydiyyatla bağlı problemlər yaşaya bilərlər. Onun fikrincə, seçki depozitinin ləğvi namizədin qeydiyyat üçün təminatını əlindən alır. Çünki o lazımı imza toplamadığı və onun imzalarının bir hissəsi saxta hesab edildiyi halda depozit qoymaqla qeydiyyatdan keçə bilərdi.
Mal edirsən ki, ola bilər ki, bu məsələ ona görə ləğv olunub gələcəkdə arzu olunmayan namizədlərin qeydiyyatına imtina olunsun.
2000-ci il parlament, 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edirdi ki, namizədlərin qeydiyyat prosesi sadələşdirilsin. Nəticədə qeydiyyat üçün həm qoyulan şərtlər sadələşdirildi, həm də tələb edilən imzaların sayı azaldıldı. Bu ara Azərbaycanda qeydiyyatla bağlı çoxsaylı şikayətlər eşidilirdi. Artıq 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində qeydiyyatla bağlı hər hansı problem yaşanmadı. Ancaq sonradan 500-dən çox şəxs ya namizədliyini geri götürdü, ya da onların bəzilərinin namizədliyi məhkəmə yolu ilə ləğv edildi. Hafiz Həsənov deyir ki, artıq onda arzu edilməyən şəxslər namizədliyi ləğv edilməklə sıradan çıxarılırdı. Namizədliyi məhkəmə yolu ilə ləğv edilənlərdən Ülşünas Abbas Atakiyevin sözlərinə görə bu qələbə imkanları böyük olan namizədlərin sıradan çıxarılması idi.
Yazıb ki, bu pul alıb ki, mən lehimə işləyəcək, sonradan da o pulu geri qaytarıb. Amma mənim də yox ki, mənim tanıdığım bir adamla. Sonra da məhkəmə olmamış yazıb təksib elədi ki, bəs mən o adamla müzakirəm düşüb, ona görə də belə bir şey yazmışam. Təzədə yazdıqlarım doğru deyil. Məhkəmədə də gəldib dindirməzlər onu.
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun 2005-ci il parlament seçkilərindən sonrakı rəylərində isə Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edilirdi ki, namizədliyin ləğvi prosesi dəqiq aydınlaşdırılmalıdır. Üstəlik hər bir şəxsin qanunla təminatı olmalıdır ki, onun namizədliyi əsasız yerə ləğv edilməyəcək. Seçki eksperti Hafiz Həsənov deyir ki, yeni dəyişikliklərdə bu tövsiyə müəyyən mənada öz əksini tapıb. Yəni namizədliyin ləğvi yalnız məhkəmələrin qərarından sonra mümkün olacaq. Ancaq Hafiz Həsənov ehtiyat edir ki, bu dəfə də qanunun tətbiqində başqa eybəcərliklər özünü göstərə bilər. Seçki eksperti ehtimal edir ki, üstəlik depozitin ləğvi qeydiyyat mərhələsində də əvvəllər olduğu kimi problemlər meydana çıxara bilər.
Biz nə qanunvericilik baxımından, nə seçki praktikası baxımından irəliyə getməmişik. Hətta müəyyən qədər geriyə getmişik.
Babək Bəkrin reportajı idi bu. Verilişimiz davam edir. Siz gündüz saat 12-də Sevda İsmailovun verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Bugün də gün günortanın yerinə qalxanda Sevda xanım Bakıya can deyəcək. Bu dəfə mövzu belə olacaq. Bakı bulvarı necə olsun? Sizin də fikriniz varsa, Bakı bulvarı necə görmək istəməyiniz barədə deyəcəkləriniz varsa 436-77-41 nömrəsinə zəng eləyə bilərsiniz.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Xəbərlər davam edir və sonuncu reportajımızı sizin diqqətinizə çatdırırıq. Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Sənaye Cihaz Elmi İstehsalat Birliyinin əməkdaşları dünən həbs olunublar.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də xəbər yayıb ki, əməkdaşlar birliyin anbarından xam mal oğurlayıblar, özdə 630 kilogram. Durna Səfərlinin xəbəri.
Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Sənaye Cihaz Elm İstehsalat Birliyinin əməkdaşları həbs olunub. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı məlumata əsasən, Nazirliyin işçiləri birliyin anbarından 630 kilogram Titan S-300 markalı xam mal oğurlayıblar. Saxlanan şəxslər Yasin Ələsgərov, Etibar Həsənquliyev, Akif Məsimovdur. Həbs edilənlər arasında Türkiyə vətəndaşı Bilal haqqı da var. O, Bakı şəhərində metal qəbulu məntəqəsində işləyir. İlkin araşdırmadan məlum olub ki, oğurlanmış xam mal Türkiyədə satılıb. MTN-in mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev deyir ki, baş vermiş hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi araşdırma aparır.
Bütün fakt üzrə toplanmış materiallar və həmin saxlanılan şəxslər artıq Daxili İşlər Nazirliyinə təhvil verilib.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Ehsan Zahidov isə bu hadisədən xəbərsiz olduğunu deyir.
Bizim mətbuat xidmətində hələ şeylə bir məlumat yox.
Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin əməkdaşlarının həbsi ilə əlaqədar hərbiçi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, Nazirliyin formalaşdırılmasında tələskənliyə yol verildiyinə görə belə hallar baş verir.
Bugün heç kimə sir deyil ki, Azərbaycanın əksər güc strukturlarında kifayət qədər korrupsiya və rüşvətxorluq halları var. Yəqin ki, bu bəla, bu xəstəlik Müdafiə Sənayesi Nazirliyindən də yan keçməyib, baxmayaraq ki, bu Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yeni yaranmış bir qurumdur. Amma məndə yəni dəqiq məlumat var ki, bu qurumun sıralarında da xeyli təsadüfi şəxslər çalışırlar. Və hətta onların arasında elələri var ki, Müdafiə Nazirliyi sistemindən uzaqlaşdırıblar, o cümlədən digər dövlət və hökumət strukturlarına daxil olan idarə və müəssisələrin tərkibindən uzaqlaşdırılıb.
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 2005-ci ildə yaradılıb. Nazirlik Azərbaycan Respublikası Dövlət Xüsusi Maşınqayırma və Konvensiya Komitəsinin bazası əsasında təşkil olunub.
Durna Səfərli. Verilişimiz davam edir. Gözlənilir ki, bugün Sirr millətçiləri küçələrə çıxıb müsəlmanların kütləvi qırğında ittiham olunan Radovan Karadžiçi müdafiə üçün kütləvi yürüyüş keçirəcəklər. Bəzi millətçilər hesab edirlər ki, Serbiya hökuməti xəyanətkardır. Qərbin xoşuna gəlmək üçün Karadžiçi tutub indi də Haqa tribunalına, Yugoslaviya üzrə hərbi tribunala təhvil vermək istəyir. Karadžiçin vəkili isə deyib ki, onların əsas məqsədi budur ki, məhz iyulun 29-una kimi, yəni bu günə qədər ekstradisiyanın qarşısını alsınlar, yəni qoymasınlar ki, Karadžić getsin Haqa tribunalına. Onlar apellyasiya şikayəti verməlidirlər Serbiya məhkəməsinə, amma hələlik məlum deyil ki, bu apellyasiya şikayətini təqdim ediblər, yoxsa yox. Həftənin 5-ci günü axşam saat 8-ə qədər apellyasiya şikayəti təqdim eləmək üçün sonuncu vaxt hesab olunurdu. Amma hələlik rəsmi açıqlama yoxdur ki, Karadžić'in vəkili deməli apellyasiya üçün müraciət eləyib, yoxsa yox. Belə.
Bütün bunları, bu xəbər və reportajları siz bizim azadlıqradiosu.az yaxud azadlıq.org saytından girib oxuyub həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbərətər isə bu dəqiqə öz vaxtını tamamlamaq üzrədir. Bu səhər xəbərətəri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq radiosunun verilişləri xəbərlərdən sonra İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfə siz Alim Qasımovla söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Əsas xəbər başlıqlarımız.
ABŞ-ın Helsinki komissiyasında bugün Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsxana rəhbərliyinə qarşı iddiasına baxılacaq. Qənimət Zahid deyir ki, onun əlyazmalarını əlindən alırlar.
BMT-nin baş katibi deyir ki, Gürcüstan və Rusiya arasında fikir ayrılığı təhlükələrdə çatıb.
Və bugündən Azərbaycanda hava sərinləşəcək. Həftə ərzində temperatur 34-35 dərəcəni keçməyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bax belə, Xəbər Ətər bugünlük işini tamamlayır. Biz də sizinlə sabaha kimi sağollaşırıq.
Hələlik deyirik sizə, gününüz uğurlu olsun. Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidin. Gün boyu elə xəbərlər tapsın ki, sizi hava heç yadınıza da düşməsin. 101.7 FM-də günün son ictimai siyasi xəbərlərini isə hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunda qaçırmayın. Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq